На здраве!
По-добре здрав!
Здравейте, скъпи приятели! Добре дошли в Зона Здраве! Аз съм Ради.
Здравейте от мен! Аз съм Божидар. Започва здравното предаване на радио Гласът на надеждата.
Ето за какво ще говорим днес. В началото за витамин С, който отново е в отбора на добрите.
Алергията възниква и към нереални дразнители.
За аутизма. Всяко дете е различно.
Видът на кашлиците издава причината.
Според професор Владимир Розаменко, ГМО храните причиняват мозъчни тумори. Повече за това по-късно в предаването. И това не е всичко.
Проверени факти и медицински изследвания.
Изпитани рецепти и лекарски съвети.
С грижа за вас.
Защото това е по-добре здрав.
Вие слушате радио Гласът на надеждата.
Обадете ни се на телефон 633 533 с код за Пловдив 032.
Напоследък редица научни разработки поставиха под съмнение ползата от витамин С за профилактика и лечение на простудни заболявания.
Учени от университета в Хелзинки, Финландия, обаче опровергаха колегите си. Специалистите проучиха резултатите от 5 изследвания, в които участвали възрастни спортисти, спринтьори, ученици, които карат ски или плуват, и войници.
Експертите стигнали до извода, че редовният прием на витамин С, доза от 1 грам или повече, помага да се намали продължителността на простудното заболяване средно с 8% при възрастните и с 18% при децата.
Според учените, витаминът помага да се ускори оздравяването, особено при хора, които са подложени на високо физическо натоварване. Най-много витамин С има в червените чушки, шипките, брюкселското зеле, магданоза, лимоните и други. А сега сменяме темата и отваряме дума за имунната система и алергиите.
Ако имунната система приеме дадено вещество като заплаха, тя започва да напада организма. Алергия възниква не само към реални, но и към измислени дразнители. Това откритие принадлежи на известния още през 19 век психиатър Макензи. Повод за това била алергична реакция на негова пациентка към изкуствени рози. Това съвсем не означава, че алергичните са неми болни.
Нека не забравяме, че същинските алергени също не са токсични вещества. Просто имунната система ги възприема враждебно. Алергията е като фобиите – страх без причина. Ако дори само веднъж по погрешка имунната система възприеме някакво неутрално вещество като заплаха, тя започва да се паникьосва и яростно напада собствения си организъм.
Преживеният страх се запомня за дълго и всеки път при вида на същия алерген, имунната система ще бъде ухваната пак от паника и ярост. В днешно време учените все по-често говорят за псевдоалергиите. Психологическите тестове откриват при тези болни повишено ниво на тревожност, притеснение, внушаемост в сравнение с здравите хора. Често такива пациенти проявяват и невротични симптоми. Раздразнителност, повишена умора, колебания в кръвното налягане, сърдечния ритъм, стомашната дейност, пикочния мехур.
При 40-50% от случаите на хора с положителни алергични проби, особено жени, разнообразните прояви, напомнящи алергични симптоми, се наблюдават след силни притеснения и вълнения. Тоест, психоемоционалните механизми са способни да отключат реакции, водещи до грешки в работата на имунната система.
Много хора смятат, че атопичният дерматит е заболяване, касаещо само кожата, че бронхиалната астма засяга само дихателните пътища, а алергичният конюктивит – само очната лигавица. Но много факти показват, че е нужно да гледаме на алергията от много по-широк ъгъл. Тоест, ако страдате от алергия, няма да е излишно да посетите психолог, защото силното притеснение може да отключи реакции, водещи до грешка в работата на имунната система.
Скъпи приятели, не сменяйте честотата. Продължаваме след минута с повече за аутизма.
Уважаеми слушатели, вашите въпроси са важни за нас.
Пишете ни на адрес Пловдив, пощенски код 4000, улица Антим 1, номер 22, звукозаписно студио.
Здравейте отново! Вие сте на вълните на радио Гласът на надеждата с предаването По-добре здрав. На линия сме Божидар и Ради, а сега продължаваме с темата за аутизма. Аутистичният спектър и аутизмът са сборни понятия за редица комплексни разстройства на мозъчното развитие. Тези разстройства се характеризират с една или друга степен на затруднено социално, вербално и невербално общуване и поведение, изразяващо се в повтаряне на сложни съчетания от действия или движения, забавено умствено развитие, затруднена моторна координация, понижена способност за концентриране на вниманието, нарушение на съня и стомашно-чревния тракт. Това обаче не пречи на някои хора с аутизъм да постигат известност с художествените си творби в областта на музиката, живописта или пък имат изявени математически способности.
Изглежда, че аутизмът има корени в най-ранните етапи от развитието на мозъка. Най-явните му симптоми обаче се появяват между втората и третата годишна възраст. В Съединените щати са събрани едни от най-точните и надежни статистически данни за честотата на аутизма. Американският център за контрол и превенция на заболяванията определя честотата на аутизма на 1 на всеки 88 деца. Честотата при момчетата е 4-5 пъти по-висока, отколкото при момичетата. 1 към 54 срещу 1 към 252 съответно. Макар че през последните 40 години се констатира 10-кратно повишаване на честотата му, това по-скоро се дължи на подобрената диагностика и в много по-малка степен на действително зачестяване на разстройството, ако такова повишаване изобщо е на лице. По света засегнатите деца са десетки милиони.
Напредъкът в неврологията дава своя принос и към изучаването на аутизма. Докато преди 7-8 години причините за появата му бяха напълно неизвестни, днес е ясно, че всяко разстройство от аутистичния спектър има своя специфична етиология. Идентифицирани са редица генетични мутации, асоциирани с аутизма. За малък брой от тях е доказано, че те са достатъчни сами по себе си да предизвикат аутизъм. Повечето състояния обаче са резултат от комбинация от генетични и външни фактори, засягащи ранното мозъчно развитие.
Незначими рискови фактори са напреднала възраст на родителите и двамата към момента на зачеване, боредуване на майката по време на бременност и затруднения при раждането, при които се ограничава притокът на кислород към мозъка на новороденото. Голямо количество изследвания сочи, че рискът от аутизъм може да бъде силно понижен, ако бъдещата майка повиши приема си на фолиева киселина до 600 микрограма на ден, месеци преди зачеване.
Въпреки наличието на някои общи черти, които позволяват групиране на състоянията в повече или по-малко хомогенна категория, всеки индивид с аутизъм е различен от останалите. 40% от аутистите имат средна до висока интелигентност. Както стана дума, немалко от тях се отличават с особени художествени или математически способности. Други обаче имат значително ограничаване на умствените възможности и не могат да водят самостоятелен живот. Около 25% от хората с аутизъм са невербални, но могат да се научат да общуват чрез други средства.
Диагнозата се поставя изцяло на базата на поведенческите и умствени характеристики на детето. Повечето специалисти се придържат към стандартизирани ръководства. Основната цел на всички терапии е да подпомогнат развитието на детето. Това се постига чрез специални грижи – речева терапия, работотерапия, поведенческа терапия и други. Много деца получават и психоактивни лекарства, най-вече антидепресанти, психостимуланти и антипсихотици. Аутизмът е и голямо финансово бреме върху родителите и икономическо такова върху обществото.
Докато повечето от симптомите персистират пожизнено, някои от тях постепенно отслабват или дори изчезват. Установено е, че в някои случаи в един или друг етап от живота симптоматиката напълно изчезва. Тоест, диагнозата аутизъм престава да важи. Скъпи приятели, аз съм Ради, а вие сте с По-добре здрав. Не сменяйте честотата, защото ще продължим с актуална за сезона тема – кашлицата и нейният вид, който може да изяде причините за нея.
Бъдете крачка напред, споделете темите, които желаете да чуете в По-добре здрав на телефон 032 633 533
или ни пишете на адрес awr.bg@abv.bg. Аз съм Божидар.
Аз съм Ради, очакваме ви и с удоволствие ще включим ваши материали в предаването.
Здравейте пак, приятели! Вие сте с Радио Гласът на надеждата и По-добре здрав в компанията на Божидар и Ради. Продължаваме с обещаната тема. Има хора, които са по-податливи на кашлица. Защо е така? Всъщност, кашлицата е един физиологичен процес за очистване на организма от секретите, които се съдържат в бронхите и в дробовете, като по този начин се елиминират и патогенни микроорганизми, бактерии и вируси. Има хора, които определено започват да кашлят и при минимални дразнения от различни фактори на средата. Най-често това е някаква алергична компонента и основа.
Обикновено хората си знаят, че имат алергии било към полени, било към определени цветя и дървета при цъфтеж и съответно приемат медикаменти, за да предотвратят пристъпите. Но кашлицата като симптом, защото не е заболяване, се появява най-често в есенно-зимния период и през пролетта. Тогава вероятността от вирусни и бактериални инфекции е доста по-голяма и съответно кашлицата като един от симптомите се появява или в началото, или като следствие от вирусно или бактериално заболяване на дробовете или на дихателните пътища като цяло.
Кога можем да кажем, че кашлицата е хронична? Според специалистите, първо трябва да се направи точна преценка какъв е причинителят на кашлицата, каква е тя като вид, за да може да се и лекува адекватно. Един много подробен разпит на пациента дава съществена информация. Въпросите касаят различни алергии, дразнищи фактори от околната среда, които провокират пристъпи на кашлица или са го правили в миналото, и също така дали има някакво скорошно заболяване. Тези неща заедно с прегледа са важни, за да се хване точната причина. Обикновено като съпътстващи изследвания се правят евентуално рентгенова снимка, ако има нещо неясно по повод заболявания на белия дроб, като бронхит и пневмонии и други.
Самият вид на кашлицата говори ли за происхода й? Кашлицата може да е суха, да няма отделение на секрет от страна на дробовите и да е влажна, да се отделя голямо количество или много голямо количество секрет. Зависи от заболяването. Може да бъде лаяща кашлица, ако има заболяване на ларинкса, може да бъде кънтяща, когато говорим за заболявания, които вървят с кухина в белия дроб, например туберкулоза.
Как най-често се започва кашлицата? А когато това стане особено при децата, първо купуваме някакъв сироп. Зависи от причината и от стадия в развитието на самото заболяване обаче, това лечение с сироп. Обикновено кашлицата започва като суха, дразнеща, непродуктивна, т.е. не се отделя секрет. Ако не се лекува, секретът, който се задържа от само себе си, започва да се разводнява. Но това е прекалено слабо като процес, за да може да се отдели цялото количество, което се съдържа в дробовете. По принцип, ролята на сиропа е да разводнява секрета в дробовете, натрупани от патогенните организми. Така той по-лесно се изкарва и се очиства белия дроб. Поради тази причина, важно е да се приемат и повече течности.
Дали да е сироп, дали да е някаква друга лекарствена форма, зависи от предпочитанията на самия пациент, както и от възрастта. Препоръчва се да се започне с продукт, който е на билкова основа, подобряващ отделението на секрета, но не да се потиска кашлицата. Защото много често пациентите не могат да определят дали трябва да бъде потисната кашлицата или е необходимо да се стимулира отделението на секрета. Обикновено за това трябва да се потърси лекарска помощ.
За нас вашето мнение има значение. Пишете ни на адрес Пловдив 4000, Антим 1, 22, звукозаписно студио.
Скъпи приятели на радио Гласът на надеждата и здравното предаване По-добре здрав, отваряме една много сериозна тема и разбира се ще се доверим на мнението на големите специалисти. Последно време зачестяват случаите на болни с мозъчен тумор. Някои от тях се хващат за сламка, търсейки алтернативно лечение и за съжаление често попадат на лечители, които лекуват всички видове рак. Какъв е изходът? Днес, разбира се, не можем да ви предложим някаква панацея, а просто ще разкажем повече за първоначалните признаци и прояви на този коварен тумор, за причините, които са характерни за него, като се позоваваме на становища на специалисти. Всички те призовават страдащите да не се страхуват от неврохирурзите и да не губят времето си с народна медицина. Конкретния случай. Като начало ще ви запознаем с мнението на професор Владимир Розаменко, завеждащ отделение по вътрешно-мозъчни тумори към Института по неврохирургия Ромоданов. Доктор на медицинските науки Розаменко е посветил 35 години от живота си на неврохирургията, спасявайки стотици хора от смъртоносни мозъчни тумори. Защо туморите засягат всички органи на човешкото тяло, но най-сериозни сякаш са новообразованията в мозъка?
Обикновено туморите не се появяват веднага. Ако, например, се развива тумор в мешната жлеза, белите дробове или стомаха, за негови растеж има достатъчно място, грубо казано. Затова болестта протича без явни симптоми и болният не знае за нея дълго време. Не търси лекар, но в крайна сметка без лечение туморът ще изеде целият организъм. В главата пространството е ограничено, тясно, затова когато в мозъка се появи дори най-мъничкият тумор, той притиска всичко вътре, повишава се вътре черепното налягане, т.е. туморът се проявява много бързо. В днешно време обаче много бързо прогресират и вторичните мозъчни тумори, метастазите, защото непрекъснато се увеличават и злокачествените тумори в другите органи и системи, а те стават все по-агресивни и дават метастази в главния мозък.
Може ли днешната медицина най-после да посочи причините за възникване на туморите в мозъка?
Съществуват рискови фактори, които касаят целият организъм, а не само главния мозък. И на първо място това е употребата на генно-модифицираните продукти. Човешкият организъм не може да ги преработи. Когато клетката поглъща изменения продукт, тя не се дели, както е нормално, на две идентични, приличащи на нея клетки, а произвежда както нормални клетки, така и клетки-мутанти. Именно тук започва ракът. А масло в огъня наливат лъчевото и радиоактивното въздействие, пушеното месо, злоупотребата с пушени продукти. Между другото и микровълновите фурни променят структурата на продуктите. Те не се усвояват нормално, а това влияе на обменните процеси в организма.
Кои възрастови групи са по-рискови?
Туморът може да засегне човека на всяка възраст, дори бебета, за съжаление. Обаче все пак по-често се срещат при хора над 50 години. И колкото по-възрастен човек, толкова по-голям е рискът от възникване на тумор.
А кои са признаците и симптомите, които сигнализират за тумор в мозъка?
Човешкият мозък е като компютър. Всеки негов участък отговаря за конкретни процеси в организма. В частност, лобните, т.е. челните отдели, отговарят за психиката, затова ако са засегнати те, може да се стигне до психически разстройства. Знаете, че лявата половина на мозъка при десничарите отговаря за говорните функции. Когато там се образува тумор, човек може да чува говор, но да не разбира за какво се говори. Тилната част е зоната на зрението. При тумор в нея болният може да вижда, но да не възприема това, което вижда. Централните гънки отговарят за двигателните функции, т.е. при възникване на тумор там, човек нормално съобразява, говори си, но кръкът или ръката не го слушат, не действат. С една дума, в зависимост от засегнатия отдел в мозъка се наблюдават различни клинични симптоми.
Постоянното главоболие трябва ли да тревожи човек?
Независимо къде в мозъка е локализиран туморът, това е свързано с повишено вътрешно черепно налягане, т.е. упорито главоболие сутрин, замъгляване пред очите, прилушаване, повръщане. Специалната диагностика може да потвърди или отхвърли диагнозата, като най-достъпен метод е компютърната томография, но по-информативен метод е магнитно-резонансната терапия. Туморът се открива в ранен стадий.
Всъщност, хирургичната намеса ли е решението и лечението?
Ако туморът не се изреже, човекът няма да издържи повишеното налягане върху черепните кости, а увредният мозък буквално само ще се сплеска, което нарушава всички системи в организма. Когато туморът се примахне и вътрешно-черепното налягане се нормализира, може да се въздейства с химиотерапевтични средства или облъчване на остатъците от новообразуванията. Имайте в предвид, че в днешно време основната задача на хирурга-онколог е не просто да удължи живота на болния, а да му осигури качествен живот. След операцията човекът може да тръгне на работа и да се грижи за семейството си.
Скъпи приятели, точно тук искам да ви напомня, че ежедневно нашия екип се моли за всички вас, нашите слушатели, така че ако желаете да бъдете подкрепени по този специален начин за ваш проблем, здравословен или друг, обадете се, за да ви включим в нашия молитвен списък. Скъпи приятели, разбира се, най-хубавото сме оставили за накрая и това е поредицата изпълнени с енергия, в която поставяме човека в неговата истинска перспектива – дух, душа и тяло. Сега ще поговорим и за един друг проблем и неговото решение, когато сме в черна дупка, когато сме в ямата, защото всеки знае, че животът не винаги е цветя и рози, а понякога може да завършим в ямата. Ако сте страдали от депресия, знаете колко ужасно е това. Вие чувствате всичко, а сякаш никой не го разбира. Трудно е да се концентрирате. Всичко изисква полагане на допълнителни усилия. Чувствате се уморени и капнали и не можете да се съсредоточите върху нищо. Нямате никаква амбиция и интерес към онова, което става наоколо. Как може да излезете от ямата? Опитайте се да ядете храни, които са пълноценни, на определено време с разстояние около 5 часа между храненията. Редовността е важно нещо за овладяване равнището на кръвната захар и осигуряване необходимата почивка на вашата храносмилателна система. Много неспокойни и депресирани деца произлизат от домове, където времето за ядене не е много важно нещо. Те развиват навика да ядат дълнокачествени храни, т.е. такива с празни калории, с много мазнини, много захар и сол. И то през всички часове на деня. Сладкишите, съдържащи рафинирана захар, ако бъдат изобщо употребявани, трябва да се ядат много скъдно. Въглехидратите трябва да идват в организма от плодове и пълнозърнести храни, като например жито, царевица, овес и просо. Можете да предотвратите ниския хемоглобин чрез ядене на храни, богати на желязо, витамин С и витамин B12, сушени плодове, тъмнозелени листни зеленчуци и пълноценни зърна, както и обогатени храни. Второто нещо, което е добре да правите, когато сте депресирани, е да промените обстановката. Това ще помогне да се променят и мислите ви. Пренесете се физически от мястото, където сте, и мислете за нещо, което можете да направите с ръце. Нарочно направете ума ви да се заеме с нова задача. Може това да е чистене, копаене, работа в градината. Изпийте чаша вода. Дишайте дълбоко чист въздух. Енергично си измийте лицето и врата отзад със студена вода. Вземете топъл душ, последван от студен. Всеки от тези механични методи има свойството да пренасочи циркулацията на кръвта от едни нажежени места на нервната система към други и да помогне по-лесно да използвате силата на волята, за да мислите върху положителните, здрави и възнаграждаващи опитности на вашия живот. И накрая помнете, кой в крайна сметка дава победа над депресията? Коментарът на Павел от първото послание към коринтияни, което касае всеки проблем, гласи: но благодарение на Бог, който ни дава победата чрез нашия Господ Исус Христос. Нека, скъпи приятели, да благодарим на Бог, задето ни е дал победа над депресията и ни помага проблемите ни да се превърнат в радост, като знаем, че всичко това, което ни се случва, е за наше добро и подпомага и нашето узряване като личности. Уважаеми слушатели, това беше всичко за днес в По-добре здрав. Слушайте ни отново в понеделник по това време на тази честота, но ако искате да се обогатите с повече здраве или друга духовна храна, ще я откриете в нашия сайт awr.org. Хубав ден и останете със здраве!